ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 ከምኡ 31 ሜትር ባንድ ኣብ ናይልሳት ፌስቡክን ዩቲብን ከዓ ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓንደምሶም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 21 ሕዳር 2019 ወይ ከዓ 11 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ትማል ዝተካየደ ክትዕ ዲሞክራት ሕፅያት ፕረዚደንት ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ስርዕ መደብና ካብ መንእስያት እዩ። ካብ ኣስመራን መቐለን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳናክቶም ሲ ዝዕድመኩም እና ፈርቄ ዜና ክንቀድምና ካብ ተወልደወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ድሕርቲ ትማል ዝተኻየደ ምድማፅ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ቀጻሊ ስራሕ ምምሕዳር ሲዳማ መረግጋእ ሰላምን ህዝብታት ተሓቢሮም ዝነብሩሉን ዝለምዕሉን ምችው ኩነታት ምፍጣር እዩ ክብል ዋና መሓዳሪ ዞባ ሲዳማ ኣቶ ደስታ ሌዳሞ ተዛሪቦም። ንሱ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ኣብ ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲ ምርኣያ ኢሎ እቲ መስርሕ ብሰላም ንክዛዘም ኣስተዋፅኦ ንዝገበሩ ኣካላት እውን ኣመስግን ኣሎ። መሳርሕትና ምልክታ ኣፅበሃ ካብ ኣዋሳ ዝስዕብ ፀብፃብ ልኢኹልና ኣሎ።
ዋና መሓዳሪ ዞባ ሲዳማ ኣይተ ደስታ ሌዳሞ ሎምዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ህዝበ ውሳነ ብሰላማዊ መንገዲ ምዝዛሙ ሓቢሮም። ህዝቢ ሲዳማ ክልል ኮይኑ ክደብ ንዘመናት እናሓተተ ፀኒሑ እዩ። ኮይኑ ግና መራሕቲ ቅድሚ ሕዚ ስለዘይመለስዎ ዋጋ ኣኽፊሉና ኢሎም ብመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ድሕሪ ምምፁ ሕቶ ህዝቢ ሲዳማ ክምለስ ክኢል እዩ። ነዚ እውን ንኩሎም እዚ ዕውት ክኸውን ዝገበሩ ክምስገኑ ይግባእ ብምባል ገሊፆም እቲ ህዝበ ውሳ ነ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊን ፍትሓውን ኮይኑ ተዛዚሙ እዩ። ኣብዚ ዓመት ንዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ድማ ዓብዪ ተሞክሮ ክኸውን እዩ ክብሉ ኣይተ ደስታ ሌዳሞ ተዛሪቦም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጣብያታት መረፃ ይልጠፉ ዘለዉ ውፅኢት ከም ዘመላኽቶ ዝበዝሕ ህዝቢ ሲዳማ ክልል ክኸውን ከም ዝደሊ ዘመላኽቱ ኢሎም እቶም ዋና ኣመሓዳሪ ቀጻሊ ስራሕና ምርጋዝ ሰላም እዩ ብምባል ድማ ሓቢሮም።
ከዚ በኋላ የሚኖሩን ተግባራት በሚመለከት በዋናነት ሰላማችንን በመጠበቅና አብሮነታችንን በማጠናከር
ድሕሪ ሕዚ ንዝህልወና ተግባራት ጠሚቱ እንትንርኢ ሰላምና ምሕላውን ህዝብታትና ድማ ሓቢርካ ናይ ምንባር ከይዶም ንምጥንኻር ምስራሕ እዩ። እቲ ሕቶ ብኣግባቡ እዩ ተመሊሱ። ብምዃኑ ድማ ህዝቢ ሲዳማን ሓቢሮም እምሳና ዝነብሩ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ብማዕርነት ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ዝሳተፍሉ ሓድነቶም ዘጠናኽርሉ ኩነታት ንምፍጣር ክስራሕ እዩ። ብሓባር ካብ ሓደ መኣዲ ዝቋደሱሉን ተወሳኺ ድማ ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ምምሕዳራውን ፖለቲካውን ምህዳር ንምፍጣር ብሓድነት ክንሰርሕ ኢና። እዚ ጋህዲ ክኸውን ድማ ህዝብና ኣብ ጎንና ኮይኑ ከም ልማዱ ክሕግዘና ይግባእ ብምባልዮም ተዛሪቦም። ኣብ ሲዳማ ዝተኻየደ ህዝበ ውሳነ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ከይዲ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ መርኣያ እዩ ክብሉ ድማ እዮም እቶም ዋና መሓዳሪ ዝሓበሩ። ብመሰረት እቲ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ክልል ኮይኑ ተተወዲቡ ኣብዚ ሃገር ይጣየሽ ብዘሎ ሓደሽ ውህድ ውድብ ብልፅግና ክምራሕ እዩ ኢሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም ሃዋሳም።
ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ብፍጻሚ ስራሕ ንዝቐረበሉ ናይ ውህደት ሕቶ ተቐቢሉ ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቕዎ። ነቲ ዝተገብረ ውህደት ዝተቃወመ ህወሓት ኣብቲ ኣኼባ ኣይተሳተፈን። ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ጽባሕ እውን ንሕገ ደንቢ ናይቲ ሓድሽ ፓርቲ ክጽድቕ ትፅቢት ይግበር። መለስካቸው ኣመሃዝ ለኣኹ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን።
ፈጻሚ ስራሕ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህወደግ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብኣብዝሓ ድምፂ ንዘጽድቆ ውህደት ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ሎማዓንቲ ሓምስ ከም ዘጽድቆ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣቶ ፈቃዱ ተሰማ ገሊፆም። እቲ ፓርቲ ማእኸላይ መርገጽ ሒዙ ከም ዝንቀሳቐስ ኣቶ ፈቃዱ ገሊፆም ኣለዉ።
ከግራም ከቀኝም የዘመመ ዓይነት ነገር ሳይሆን በመደብ የመታከል ሳይሆን
ናብ ጸጋም ወይ ናብ የማን ከዛዘወ መደብ ከይፈለየ ማእኸላይ ጭቡጥ ኩነታት ሃገርና ኣብ ግምት ዘእተወ ኣብ ዝብል ጉዳይ ብግልፂ ተዘራሪቡ መርገጽ ሒዙ ኣሎ። ዝሓለፈ ኣወንታ ንክቕፅል ጉድለታት ድማ ብዘይ ምሕረት ንክእረም ናይ ሎምን መጻእን ወለዶ ብማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኣተሓሳስባታት ብልፅግና ንምርግጋጽ ክቃለስ እዩ።
እቲ ቤት ምክሪ ንፕሮግራም ናይ ኢትዮጵያ ብልፅግና ፓርቲ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ፓርቲ ዝተዘራሪቡ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። ረቂቕ ሕገ ደንቢ ናይቲ ፓርቲ ፅባሕ ክፀዲቕ ትፅብት ይግበር። ህዝበ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ኣኼባ ቤት ምክሪ ኣይተሳተፈን። ቤት ፅሕፈት ህወሓት ትማር ረቡዕ ንቤት ፅሕፈት ቤት ምክሪ ህወደግ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳበ ቤት ምክሪ ህወደግ ንናይ ውህደት ኣጀንዳ ተመያይጡ ንክውስን ሕጋውን ፖለቲካውን ስልጣን የብሉን ኢሉ ኣሎ። ፍጻም ስራሕ ህወደግ ኣብ ልዕሊ ውፅኢት መፅናዕቲ ንክዘራረብ ዝሓዞ መደብ ንጎኒ ገዲፉ ናብ ውህደት ንሳገር ብዝብል ሕጋውነት ዘይብሉ ውሳነ ብቤት ምክሪ ንክድገም ይሰርሓሎ። እዚ ድማ ብውህደት ኣሳቢብካ ንሕወሓት ንምፍራስ ዘኽእል ሕጋዊ ስልጣን ስለ ዘይብልና ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ህወደግ ተሳቲፍና ንናይ ሕወሓት ምውሃድ ክንውስን ኣይንኽእልን ኢሉ እዛ ሕወሓት ዝውሰን ብጉባኤ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ህወሓት ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ህወደግ ኣይሳተፍን ክብል ትማሊ ኣብ ዝለኣኸ ደብዳቤ ኣረጋጊጹ ኣሎ።
ኣብ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐስ ፓርቲ ዴሞክራሲን ፍትሕን ዓፋር ሎሚ ኣብ ከተማ ሰመራ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እህ ወደግ ናብ ሓደ ፓርቲ ምውሃሃዱ ንዕብየትን ብልፅግናን ኢትዮጵያ ጽቡቕ ኢሉ ኣሎ። ን27 ዓመታት ዘለቐ ኣቤታዊ ዲሞክራስያዊ ስነ ሓሳብ ንዕብየት ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓኒቑ ጸኒሑ እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ውህደት ናይ ሓባር ተጠቃምነት ዘረጋግጽ ኢሉ ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ መሓመድ ዳውድ። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ደቡብ ወሎ ወረዳ ወረየሉ ከባቢ ካብየ ዝነብሩ ማሕበረሰባት እቲ ከባቢ ናብ ናይ ቀደሙ ወረዳ ይመለሰልና ዝብል ሕቶ ሒዞም ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ እዋን ተፈጢሩ ዝነበረ ህውከት ንሰላማዊ ምንቅስቃስ እቲ ከባቢ ኣተዓናቂፉ ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ ግን ብሰላም ብዕርቂ ከም ዝተፈትሐ ተገሊጹ። እቲ ኣብ መንጎ ወረየሉን ሎጎ ጎራ ንልዕሊ ዓመት ፀንሐ ምርሕሓቅ ህዝብታት ብሽምግልና ዓበይቲ ዓዲ ምራሕቲ ሃይማኖትን ከም ዝተዓረቁ መስፍናራገ ካብ ደሴ ሓቢሩና ኣሎ። ካብ ማእከላይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝመፁ ኣስታት 73 ስደተኛታት ካብ ማእከላይ ባሕሪ ምድሓኖም ተገሊጹ። እቶም ስደተኛታት ንኣስታት 24 ሰዓታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ምፅንሖምን ተፈሊጡሎ መሰረት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብ መጀመርያ 9 ኣዋርሒ ጥራሕ ኣስታት 994 ሰባት ማእከላይ ባሕሪ ብምቁራፅ ኤውሮጳ ክበፅሑ ፈቲኖም ካብ ባሕሪ ከም ዝሃለቑ ይግለጽ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኬንያ ዝነበረ ሰብ ናብዚ ንኸይኣቱ ዩናይትድ ስቴትስ ከልኪላቶም። ኣሞስ ዋቆ ኣብ ብስልጣን ከሎ ብልሽውና ብግቡእ ኣይተኸላኸለን ብዝብል ያ ዩናይትድ ስቴትስ ምእታው ከሊኣቶ ዘላ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ድሕሪ ደጊም ኣብ ኬንያ ብብልሽውናን ገበንን ኢድ ኣለዎም ዝበሃሉ ሰባት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከምዘይኣትዉ ኣፍሊጡሎ ይብል ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ጎል 15 ዓመት ካሜሩናዊት ናይዚ ዓመት እዚ ኣህጉራዊ ሽልማት ሰላም ቆልዑ ተሸላሚት ኮይና ዲቪና ማሎም ንመሰል ቆልዑት ስለ ተጣበቐትን ከም ቦኮ ሓራም ምዝበሉ ዕጡቓተ ጉጅለታት ከይፅምበሩ ስለ ዘጠንቀቐትን እያ ተሸሊማ። ካልአይታት ዓዋቲት ሽልማት ሰላም ቆልዑ ድማ ጎል 16 ዓመት ስዊድናዊት እያ ብቓልሲ ለውጢ ክሊማ ተሸሊማ። ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ጎርደን ሶንድላንድ ኣሜሪካ ንዩክሬን ሓገዝ ንኽትህብ ውልቃዊ ፖለቲካዊ ረብሓ ትራምፕ ከም ቅድመ ኩነት ቀሪቡ ክብል ትማሊ ረቡዕ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ስልጣን ንምውራድ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምስክርነት ትማሊ ረቡዕ ተዛሪቡሎ። ናይቶም ኣምባሳደር ቃል ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ይካየድ ዘሎ መስርሕ ምርመራ ኣገዳሲ መቐይሮ ነጥቢ ክኸውን ይኽእል ተባሂሉሎ። ካትሪን ጂፕሰን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ቀርቦ እዩ።
ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ብዕሊ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት ወታደራዊ ረድኤትን ብፖለቲካ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝረብሕ ምርመራ ስድራ ጆ ባይደንን ብምትእስሳር ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ከቢድ ክስታት ኣቕሪቦም ኣለዉ።
ኣባላት ናይዚ ኮሚቴ ነዚ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ከም ቀሊል ሕቶ ጥቐመኒ ክጠቕመካ ዝዓይነቱ ጌርኩም ብተደጋጋሚ ተልዕልዎ ከም ዘለኹም ርዳእ እየ። ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ቃል ዋይት ሃውስ ብስልክን ብኣካልን ዘቕረቦ ጠለብ ዝምልከት እንተ ኾይኑ እቲ መልሲ እወ ዝብል እዩ።
ሶንላንድ ብምቕጻል ኣምባሳደር ኩርት ቮልከርን ሚኒስትር ኤነርጂ ሪክ ፐርን ብትእዛዝ ናይ ትራምፕ ውልቀ ጠበቓ ሕጊ ሩዲ ጁልያኒ ይሰርሑ ነይሮም ኢሎም።
ምስ
ሚስተር ጁልያኒ ብሓባር ኣይንሰርሕን እንተ ደኣ ኢልና ኣገዳሲ ዝኾነ ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ዩክራይንን ከም ዝልዕልሕ ኩላትና ንርድኦ ነርና ኢና። ስለዝኾነ ንትእዛዝ ናይቶም ፕረዚደንት ሰሚዕና።
ዴሞክራሳውያን ኣባላት ቤት ምኽሪ ቃል ምስክርነት ሶንላንድ ትራምፕ ስልጣኖም ብዘይ ኣግባብ ከም ዝተጠቐምሉ ብግልፂ ኣርእዩሎ ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕ ግን ቅድም ክብል ምስ ሶንላንድ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ባዕሎም ናይ ስልኪ ዝርርብ ዝተጠቐምሉ ኣባህላ ብምጥቃስ ንርእሶም ተኸላኺሎም ኣለዉ። ሎማዓንቲ እውን ክልተ ሰበ ስልጣን ዋይት ሃውስ ዝነበሩ ኣብቲ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ቃሎም ይህብ ኣለዉ።
ዩናይትድ ስቴትስ ሰራዊታ ካብ ደቡብ ኮርያ ክተውፅያ ንዝብል ሪፖርት ነፂጋቶ። ሓደ ዓቃባዊ ጋዜጣ ደቡብ ኮርያ ንዲፕሎማቲክ ምንጪ ዋሽንግተን ብምጥቃስ ዩናይትድ ስቴትስ ሓደ ብርጌድ ክተውፅእ ተሓስባላ ኢሉ ነይሩ እዩ። ዝሓለፈ ሰሉስ ዋሽንግተንን ሲኦልን ኣብ ዘካየደኦ ዝርርብ ከይተሰማምዓየን ተሪፈን። ደቡብ ኮርያ ኣብ መሬታ ንዘለዉ ሰራዊት ኣሜሪካ ትገብሮ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክተዕብዮ ኣሜሪካ ድሕሪ ምሕታታ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣንጻር መጥቃዕቲ ሰሜን ኮርያ ንኽትሕልዋ ልዕሊ 890,000,000 ዶላር እያ ትኸፍላ ዘለዋ ደቡብ ኮርያ ንኣሜሪካ። ኣብ ዳሕራዋይ ግጭት ሓይልታት ጸጥታ ዒራቅ እንተቃወምትን ብውሕዱ ክልተ ሰባት ተቐቲሎም ኢሎም ሰበስልጣን። ሰልፈኛታት ነቲ ናብቲ ጽኑዕ ሓለዋ ዘለዎ ሓምላይ ቀጽሪ ባቅዳድ ንዘእቱ ክልተ ድልድላት ፈለግ ጢግሮስ ድሕሪ ምቁፅጻሮም እዩ ሓይልታት ጸጥታ ዘንብዕ ጋዝ ምትኳስ ጀሚሮም። ዜና በዚ ፍጸም።
ነመስግነካ ተወልደን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓምሻይ ዙር መድረኽ ክትዕ ዲሞክራት ፕረዚደንታዊ ሕፁያት ትማሊ ረቡዕ ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ ድሕሪ ምክያዱ ፕረዚደንታዊ መስርሕ ምርጫ ትኩረት ረኺቡሎም። ወኪልና ጂም መሎን ከም ዝሓበሩ ኣብቲ ክትዕ ቀንዲ ትኩረት ዝረኸበ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዝጀመረ መስርሕ ምርምራ ኮይኑሎ ይብል በትረስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ቴሌቭዥን ኤምኤስኤንቢሲን ጋዜጣ ዘ ዋሽንግተን ፖስትን ዝመበልዎ መድረኽ ክትዕ 10 ሕፁያት ተሳቲፎም ኣለዉ። ንምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደን ሓዊሱ ኩሎም ሕፁያት ንመስርሕ ምርመራ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ትራምፕ ደጊፎም። ጆ ባይደን ከምዚ በሉ።
ቀዳማይ መን እዩ ኣብዚ ውድድር እዚ ዝዕወት ንፕሬዚዳንትነት? ካልኣይ መን እዩ ንበዝሒ ዴሞክራሳውያን ኣብ ቤት ምኽርን ሰነትን ንክውስኽ ዝሕግዝ ዝብል እዩ እቲ ኣገዳሲ ነገር።
ባይደን ካብ መንጎ እቶም በዝሒ ዘለዎም ሕፁያት ኣብ ህዝባዊ ርእቶ እቶም ቀዲሞም ዝስርዑ ኮይኖም ኣለዉ። ካብ ማሳቹሴት ሰነተር ኤሊዛቤት ዋረን እውን ከምኡ። ንሰን ትማሊ ከምዚ በላ።
We have to establish the principle no one is above the law.
ልዕሊ ሕጊ ዝኾነ ሰብ ክህሉ ኣይኽእልን እዩ ዝብል መትከል መሰረት ክሕዝ ኣለዎ። ሕገ መንግስታዊ ግዴታ ኣለና፣ ብቕዓት ከም ዘለና ከነርኢ ይግባእ።
ካብ ሚኒሶታ ሰነተር ኤሚ ክላባቸር እውን ነቲ መስርሕ ምርመራ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ደጊፈን። ንሰን እቲ ኣጀንዳ ናብ ሰነት እንተበፂሑ ሓንቲ ካብ መንጎ እተን ወሰንቲ ክኾና እየን ከምዚ ይብላ።
What this impeachment proceeding about is really our democracy.
ብሓቂ ትርጉም እዚ መስርሕ ምርመራ ዲሞክራሲና ኣብ ቀራና መንገዲ ከምዝኣተወ ሓባሪ እዩ።
ካብ ቨርሞንት ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ግና ዴሞክራሳውያን ምሕር ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ትኹረት ኣይትግበሩ ኢሎም የጠንቅቑ።
ንሱ ኣብ ዳሕራዋይ ታሪክ ኣሜሪካ እቲ ዝተበላሸወ ፕሬዚዳንት ክኾን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ብዛዕባ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሙሉእ ግዜና ክነጥፍ ኣይግባእን። ምኽንያቱ ከምኡ እንተገይርና እንታይ ከም ዝስዕብ ትፈልጡ ዶ? ኣብ ምርጫ ክንሰዓር ኢና።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተወሳኺ ርእቶ ዝሃቡ ከንቲባ ኢንዲያና ፒት ቡቲጌ እዮም።
ነዚ ፕሬዚዳንት እዚ ብጉጉይ ግብርታቱ ኢና ክንገጥሞ። በዚ በለበቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድሕሪ ምብቅዑ ነዚ ሃገር እዚኣ ፕሬዚዳንት ኮይንና ንክንመርሕ ኢና ንወዳደር ዘለና።
ካብ ካሊፎርኒያ ሴነተር ካሚላ ሃሪስ ብወገንን ኣብ መስርሕ ምስማዕ ምስክራት ኣንጻር ትራምፕ ተመሳሳለን ሰፊሕን ጭብጢ ከም ዘሎ እየን ዘዛረባ።
There are clearly two different set of rules for two different groups of people in America.
ኣብ ኣሜሪካ ዝተፈላለዩ ሕግታት ንኽልተ ዓይነት ጉጅለታት ሰባት ብንጹር ይረኣዩ ኣለዉ። ሓይሊ ዘለዎም ሰባት ብስዕቢት ዝመልኦ ኣረኣዮም ዝደለይዎ ይገብሩን ሓታት የብሎምን።
ዴሞክራሳውያን ኣብ ልዕሊ ውጥን ምምሕያሽ ክንክን ጥዕና እውን ተኻቲዖም እዮም። ኣብ መንጎ ሊበራል ዝበሃሉ ሰነተራት ዋረንን ሳንደርስን ብሓደ ወገን፣ ማከሎት ዝበሃሉ ባይደን ቡቲጌን ክላውባቸርን ንጹር ኣፈላላይ ተራእዩ ኣሎ። ቀጻሊ መድረኽ ክትዕ ዴሞክራሳውያን ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ክኸውን እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ካብ መቐለን ካብ ኣስመራን ይክህልወና። ብመቐለ ክንጅምር ኢና። ካብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ወናን ፋብሪካ ላስቲክ መንእሰይ ሙላ ታዳነ ንሎሚ መደብ መንእሰያት ጋሻና ገይሩ ኣለም ፍስሓ ሒዙልና ኣሎ።
ሙላት ግና 4 ዘይመልአ ግና ስሕግን ወዲ 12 ዓመት እናሃለዎ እዩ ምስራሕ ተላሚዱ ምዝ ጎና ጎኒ ትምህርቲ እውን ነጢፍ እዩ። ሙላት ሕዚ ወናኒ ፋብሪካ ፕላስቲክ ኮይኑ ስእነ ስራሕ መናእሰይ ንምቕራፍ ካብኡ ዝደበርክቶ እናገበረ ይርከብ።
ኣነ ዝሰርሐ ኣለኹ ፕላስቲክ ፋክተሪ እዩ። እቲ ፕላስቲክ ካብ ዝተደብረዩን ካብ ኣገልግሎት ውጭ ዝኾኑ ኣገልግሎት ዘይብሎም ኣቑሑትን ደጊም ካርስ ሳይክል ገይርካ ላብ ውፅኢት ምቕያር እሱ ዓይነት ስራሕ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ። ዝሮ ዝሮት ናይ ፕላስቲክ ነገር ኣብ ካሊእ ዓለማት ያው ከም ትፈልጦ ከጨንቕ ክእል እዩ። ብረሳሕ መልክዕ እውን ክርአየሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ እዩ። ግን ኣብ ዓድና ካብኡ ተሞክሮ ወሲድና ያው ሓደ ስቴፕ ከይድኻስ ንእንስሳት ዝጎድእ ንሕክምና ተረፈ ምርቲ፣ ናዘይቲ ተረፈ ምርቲ፣ ማንኛውም ፕላስቲክ ዓይነት ኮይኑ ኤችዲፒ፣ ፒፒ፣ ኤልኢዲ ዝበሃሉ ማተርያላት እዮም። እዚኦም ሪሳይክል ጌርና ደጊምና ላብ ባጌጅ ለለው እና ደሞ ጥረ ምርቲ ብቢ ደረጃ ሐምዙ ከዚ ቻይናውያን ኤቢሲ ሎም ዮም ሸጡልና ንብረት ከዚ ካብኣቶም ተመክሮ ተወሰነ ብምውሳድ እውን ኤ ብቻ ካብ ምጥቃም ሙዝናይ ዓድና ዓቕሚ ሙዝናይ ዓድና ተረፈ ምርቲ ዝድብረ ነገር ኣብ ግምት ኣእቲና ቢ እውን ላተጠቐመ ፀኒሑ ኣብ ዝልግብኦ ግዜ መንግስቲ ኣብ ዝኣመነሉ ግዜ ድሞ ኤ ተጠቀምቲ ኮይና ክንቕፅል እዚ ዓላማ ገይረ እየ ተላዒለ
ኩሎም ንሪኦም ዘለኹም ትጥቀመሎም ዘለካ ጥረ ነገር ጓሓፍ ፍቅድ ተደርብዮም ንሪኦም እሞ ንዚኦም ናብ ፋብሪካ እቲኻ ውፅኢታውያን ኮይኖም ንስራሕ ወይ ንለውጢ ሕግዙ ዝብል መንፈስ ዘምፀካ እንታይ እዩ?
ኣነ እዚ ካብ ልምነዮ ልዕሊ 20 ገለ መለን ዓመት ክብር እዩ። ግን ያው ሂወት ውጣ ውረድ ኣለዎ ደኾነ መዓልቲ ሓልዩ። ግን እቲ ኣነ ዝሓሰብክዎ ዋላ ምዝ ፕላስቲክ ዝተተሓዘ ነገር ኮይኑ ናይ ኢንጀክሽን ማሽን ኣምፅአ ክሰርሕ ኢለ ዋላ ሕሰብ እምበር ዝሮዝሮ ግን ካብ ስራሕ ወፃ ኹን ምዝና ወድዓዊ ንዓደይ ኩነታት እውን ኣብ ግምት ኣእትየ እቲ ናይ ጥረ ምርቲ እቲ ናይ ዶላር ሕፅረት ኣብ ግምት ካብ ምእታው ተበግሶ ልዒለ እየ ላብ ሪሳይክሊንግ ክኣቱ ሞ ካብኡ እውንቱ ኣብ ዓድና ሕፅረት ዘሎ እስቲ ኣብዚኣ ዙርያ ተፀኒዕ ኢለ እየ ጀሚሮ እዩ ዓፅኒዐ ኣትየ ነይረ። ካብኡ ግን ተረእኽዎ ግብርና ዘገልግሉ ህዝቢ ዘገልግሉ ናብ ፓኬጅ ምግብ ቤት ይኹን ክዳውንቲ ይኹን መተኣሻሸግ ዝኾኑ እውን ሕፅረትን ክፍተትን ሃም ዘሎ ኣፅኒዐ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ሰሪሑ ክውዕለሉ ዝኽእል መንገዲ ልኡ ጠቒመ ልባዕለይ እውን ክጥቀም እየ።
ክንደይ ዝኣክል መንእሰይ ናይ ስራሕ ሕፅረት ፈቲካ ኣለካ? ክንደይ ዝኣክል ኣብ ፈቲካ ኣለ?
ብግዜያዊ እውን ከም መቁፃር ንቆፅር እንዲና ግን ኣብ 24 ሰዓት ይሰርሕ 24 ሰዓት ዝተፈላለየ ዓይነት ብሄር ኒአወት ገዛ ኣጋጣሚ ኮይኑ ላብ 46 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣለው። ብቃሚ መልክዕ ኢልና ክነቕምጦም ንኽእል ኢና ብከፊል። ግን ያው ብዙሕ ሰራሕተኛ እዩ ደሊ። ግን እቲ ዋና ፌዛት ገና ኣብዚ ዓመት እዝን ቀፃሊ ዓመትን ኮምፕሊት ክጠናቀቕ ተሎ ላብ 330 ሰብ ኣከባቢ የድልዮ ፋክተር ቶታል። ከዚ ግን ዳርጋ ርዑ እውን የጀመረ ንምባል ንኽእል ኢና። ኣብ ከይዲ ምልእ ብምሉእ ኮንፊደንስ ዘይኮነሉ ምክንያት ክህል ኢለ ይሓስብ ኣነ።
ክትጅምር ከለካ ብክንደይ መላዕሊ ካፒታል ጀሚር ከለካ ሕዚ ኣምታይ ብር ከለካ ኣምላ
ትጅምረ እንተለኹ ምናልባሽ ላብ 500,000 ኣከባቢ ጀሚረ ተን ማሽን እውን ላብ 600 ገለመለ ሽሕ የን ወዲአን። በእርግጥ ተለቂሖ ምናምን ወሳሲኸ ምስታና ቦታይ ወጭታት ያው ትለለኒ ነገር ወዲአ ብቻ ብልክኣል ካብ ምንም ልላዕሊ ካብ ዝገንዘብ ልላዕሊ ለድሊ ተናይ ውሽጢ ድልየትን እምነትን ይለድሊ ሞራል ለይ ምውራድ ይለድሊ እምበር ኣነ ከዚ ብካፒታል ዓቕሚ ፍልይ ዝበለ ካፒታል ክህልወኒ እየ ሓስቢ። ግን ኤቭሪ ደይ ዝኾነ ነገር ተወሲክካሉ ዝብል እምነት ኣለኒ ይዓቢ እዩ ይውዳእ እዩ ባሃል እየ። በሱ ልክ እውን ድሳንክዎ ነገር የለ ዋላ ካብ መንግስቲ ይኹን ካብ ግሊ ልቃሕ እውን ላወሰኩ ብለለኒ ገዛ ብለለኒ ዓቕሚ ላወሰኩ ከምኡ ላበልኩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ብፅሒ ኣለኹ።
ግርም ሙላት ኣብ ክሊ ናይ መንእሰይ ዕድመ ትርከብ ኢኻ እሞ ከምካ ዝኣምሰሉ መናእሰይ እውን ስራሕ ሲኢና ገለን ሲኢና እናበሉ ዘማር ዝውዕል ኣለው መንእሰይ ተምዕልፎ መልእክትታ ኣሎ
ማለት ያው ናብ ዓልካ እንደካ ተወግዕ ናብ ዓልካ ውሽጣዊ ስምዒትካ ኢካ ተወግዕ ከምዝልብልዎ ምናልባት ስራሕ اتوت انا الريو بخلته نغري صراحه اتوت اني يلو امنتي بالي بقبع عيني من الواتش لكيلخ اليو جن صراحه انبر صراحه طفي لون حسيه يفلط مكنياتهم صراحه درجه له نير على خا قلاو صراحه ون لي مقداس تلي خوينو بستقر اندهرت حيتخا تل على تسنو له مكنيات يلن حيتخا تسريحه لذلك تللو ماراج تسريحه لسان نغير يلي ليسرح نغير يلي ليكبر يلي الى الامن انا بنايه وشتاو امنت جنبلتخ على خا زين زوطات اوشتو مورال حبو كلو لو صراحون بقولك عاوز تسفى تصني حقيقه مسرات كحز الخيل الامنات يني او صراح ميديا
البلاستيك فابريكا للربع من اسين تلو ابزها نصوت يدن مدبر الومنيوم بدمر كبابي 75 صراحتنيات كم دلو واي فلات فابريكا بلاستيك مولات كادر خب كون صراحتنيات نخلته اضرار يبلغو فلما علما يبرها
وزي نعيط راح زي خونه بزح سرات لا يسرع عدل خافه لا صراحي استفال علي اوكالي اساس زعل نور استفال علي انت زعل نور صراحتني حقيف معنا وانت تتقام خنت بعدنا انت تتقام زخونلو بايت عايزلو هنا خا استفال علي بوتاز مصرعنا قماشنا قال قداتنا قماش خا استغارلت تفانع علم زمز تمازاويلو كاف استفال علي خلاتلو رزرم علي حز تفانع علي مس اكل قد يتغارلاي حز اتو بلاتلنا كن او زي سرح اخيره معناته معين سدراين مرح لهو معناته
تبقوا ملات كمان سينا بسرعة دلو منفس بسرعة دلو بهاري كمين من رأي أخونا من أسياسك حبرين
ونايمولو بتعم بتعم فلي مالت بتور تعتنوتنا دلو ناي سرح توقس بتعم فلي عم سرح تانية تحزا وسرح دلو دليت ناي سرح سوك عبنا مدلاي تعم فلي أنا من رأي أخونا سوي بتعم
أدان تشولي رسي بهال كم يدستنيا ما تحد قروايو كان لكنا نصرحتني على سكرت رديت خد أنسالة ساي حمشي سالة سجت شيء سوي أنت زعبر قندست نجاي بقى خلوا قطعة يخون ولا خنس دعم حق استيز رزروح حق زني
ملات كم يتقلت يا خمر أيام الناس يا بصرح دلوا بحر
ملات هم بوخال ما سنصرحتني أس دعمي حق سخوني صاروكا كان لكنا اللي كتعبي صار ما بزحف أوري كار أيام بزحف أوري كسر أيام بزح ما نزجور ناي سوات لر أيام جن همولات جن استحزي رخو خنيرة ملات دعم إيفول
ملات سفيه رئيس سنيقو ليت مكترن عم ترح يركب حزم مربات كأود تصفى يقبر ندم زي مركاردو عالم فسها كان مغالا
نامس جنك عالم نابس مراخن حلف ريبورتر نابرهان برهون أب إيرترا أم مسرحنا موبايل متكبرن مزرق أحمر ببحبرتان تنطف من إسي مهندس أبتسام حسين نمدب من إسيات غاش شاقير حزوالو ناوخس قراكم
ابتسام حسين ابكرتشن اثرتشواتن كابولج ماي نفحي بمهندسنا كمبيوتر دحره ممرا ابزحجوان ابيت صحفه طغلالي اوديتر بستمهارتلو اودي ام مسرح تركب انجينير ابتسام بولقا كومون مسمزانو ان ممهرتان بموهان تتفلالي ويب سايت سوفتويراتن ناي موبايل ابلكيشنات وي متغوريتاتن سريحالا غليمون اب اغلغلو تسبو علم يركبو منسي مهندس ابتسام غنا ابسالسي عمت تمهاريت كوليجن كلايا مس ادوناي سلامون زتبهاله ولقسب ناي ويب سايت صراح كمز جمرتن ابرابعي عمت كا مس محاري اليوت دانييل بيلانن وينتان زتبهالو ممهارتا بسالالن بزحاطرن اغباب ناي موبايل حساب نمرغاصن نمحداسن كومون حساب نمسغغارن زغلغل ناي موبايل متغبري سريحهم بمنغد تيليكومنيكيشن نافزبي كم زرغحو تزاريبا اب حموشا عمتكا اب هوسبيتال زدقسو كنقساسو نزصغمو حمومات بنايد اصابعت ملكت ناب نرس وي حكيم زدليو نغر زحبرولو سوفتوير كم سرحو انجينير ابتسام تزارب
سوفتوير ازيا ن بيشنتس حكمنا زاتو وي دما كنقساسو زصغمو سي كميغيرو ما حنت ستيشن دهونت نرس ابوتا اخولا زدليوم دليتات ينغرو مالتيم مرهانيتيم دليوم مايديوم دليوم شنتبيتيم كودو دليوم افتناتا كمبيوتر افت سيستم كمدر غيرنا زي سرحنا مالتي حج اب ايدو زاتو كوانتي غيرنالو اداو كنقساسو سكولو الوفت تشارت غيرو زدالو لولوف قدميو كمزي ايدو نمبر 1 نمبر 2 غلاندا غبر ايدو بيستافالا نا ايد ملكت غيرو ناب كمبيوتر ناتا ناب تانرس تمت شو سبدي خط سدلو بعلا دي خط كدو تددل نغرات حيزا خط كدو مالتي ማይነፍሒ ነታ ፕሮጀክት ማለት እዩ ባዕሉ ኣትሪፍዋ ክጥቀመላ ኣደልዩ ኣትሪፍዋ ሶፋር ኣብ ሕክምናታት ኣይረኣናያ ዘለና ግን እቲ ስራሓ ርኦም ማይነፍሒ ባዕሉ ትሪፍዋ ናብቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ተባብዐ ተዋሂብና ኣብኣ ማለት እዩ ከትርፍዋ ከሉ ንዓናብ ናይቲ ፕሮጀክት ናይቲ ደኸምናሉ ናይቲ ንብረት ተተሚኑ ተዋሂብና እዩ ማለት እዩ
ኢንጂነር ኤርትሳም ኣብ 2017 ድሕሪ ምምራቓ ምስ ኦሬንጅ ኣይቲ ሶሉሽን ዝተባሃለ ትካል ከም ዝሰርሐትን ነቲ ትካል ሓድሽ ናይ ዌብሳይትን ናይ ርሕቐት ትምህርቲ መምሃርን ዘገልግል ዌብሳይት ከም ዝሰርሐትን ከምኡ ውን ኣብ ፋሽን ቅዲ ክዳን ትነጥፍ ባርታ ሞዳን ዝተባሃለት ውልቀ ሰቡን ተመሳሳሊ ናይ ዌብሳይት ስራሕ ከም ዘዳለወት ተዛሪባ መሃንድስ ኤፕቲሰን ብምቕጻል ምስ ተስፋ ዓለም በላይ ዝተባሃለ መንእሰይ ንመምሃሪ ንንግድን ንበፅሓት ሃገርን ዘገልገሉ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽናት ወይ መተግበሪ ከም ዝሰርሑን ኣብ ፌስቲቫሉን ከም ዝተሸለሙን ትዛረብ እታ ቀዳመይቲ ናይ ሓባር ስራሕ ከዓ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ መምርሒ ፍቓድ መኪና ዘሎ ሕግታት መምርሒታትን ምልክታትን ዘጠቓለለ ጽሑፍ ኣብ ሞባይል ብምጽዓን ተምሃሮ ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ከምብውን ዝተዳለወሎም ሕቶታት ብምስራሕ ነብሶም ዝፍትኑሉን ዝግምግሙሉን ናይ ቅድመ መዳለዊ ትምህርቲ መምርሒ ፍቓድ መኪና ከም ዝኾነት ኢንጂነር ኤብትሳም ተዛሪባ እቲ ካልእ ናይ ሓባር ስራሕ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዘለዉ ሆቴላት ናይ ንግዲ ትካላትን ጎደናታትን ካልእን ዝሓዘ ንበጻሕቲ ሃገር ከም መወከስን መሕበርን ዘገልግል የሎው ፔጅ ዝተባሃለ ሞባይል ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ወይ መተግበሪ ከም ዘዳለወ እያ መንእሰይ መሃንድስ ኤብትሳም ሕሰን
ከም ናይ ቱር ጋይድ ክትከውን ድበልና የሎ ፔጅ ቴሌፎን ዳይረክቶሪ ነይሩ እዩ ቀደም ኣብዛዕዲ ኣለዋ ስትል ከማ ሪሊዝ ዝኾነ መፅሕፍቲ ሕጂ ግን ነዊሕ ዓመት ተው ድበል ኣሎ ኣይተማሓየሸን ዘሎ ሕጂ ንሳኸባ ሓሳብ ድማ ከም ኣማዕብል ኣቢልና ዝኾነ ቱሪስት ካብ ደገ መፂስ ባንክ ድዩ ሬስቶራንት ድዩ ሆቴላት ድዩ ካልእ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ሰርቪስ ክረክበሉ ዝኽእል ሙሉእ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ቴሌፎኖም ኣበይ ይርከቡ ሎኬሽኖም ድህብዎ ሰርቪስ ዝኩሉ ኢንፎርሜሽን ተጠቃልል ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ሰሪሕና ማለት እዩ የሎ ፔጅ ዝበሃል ሕጂ ኦፍላይን ማፕ ኢንተግሬትድ ድኾነት እያ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ብከባቢ ቲራበሎ ታሃለ ኣብኡ ብቲ ከባቢ ደለዋ ሬስቶራንት ወይ ካፌ ክርኢ ተደለየ ክትወስደኒ ትኽእል እያ ክንደይ ሆቴል ኣለዋ ኣብቲ ከባቢ ዝቐረበት ንዓይ ዲስታንስ ኮልክሌት ገይራ ዳይረክሽን ከዓኒ ከም ማብካ ከም ኣንፈት ከዓ ትጥቀመላ ዝኾነ ደው ኢልካ ኦርደር ዲሃ ትገብር ኢንፎርሜሽን ዲሃ ትሓትት ከዓ ኣውቶማቲካላ ካብቲ ኣፕሊኬሽን ኮይንካ ክትድውል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ
እታ ሳልሰይቲ ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽን መተግበሪ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ከም ኢደ ጥበብ ድርሰት ቅዲ ክዳንን ካልእን ዝሰርሑ ውልቀ ሰባት ብዘይና ኢንተርኔት መስመር ስራሓቶምን ፍርያቶምን ዘላልዩሉን ናብ ህዝቢ ዝዝርግሕሉን ናይ ሞባይል መተግበሪ ከም ዝኾነት መሃንድስ ኤብትሳም ተዛርብ
ኣነ ፓርታይም ኣብ ገዛ ኬክ ገለ ሰርሐ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ሓደ ሎኬሽን ስለ ዘይብለይ ክሳብ ሕጂ ብቀሊሉስ ከመይ ገይሩ ርእዩ ሜኒዩ ዘድልዮ ነገራት ከመይ ገይሩ ይእዝዝ ሕጂ ምስቲ ናይ ኢንተርኔት ኮነክሽን ደይምህላው ብኦፍላይን እያ ትሰርሕ ኦንላይን ኦርደሪንግ ዘይኮነስ ኦፍላይን ኦርደሪንግ ማለት እዩ ደድልዮም ካብኡ ዓዲጎም ክንደይ ክንደይ ዋጋ ክሓቶም ኮልክሌት ገይራ ኩሉ ክሰድዎ ከለዎ ትናቶም ጠለብ ናብ ናተይቶም ፀለየ ማለት እዩ ብቴክስት መሴጅ ይመፅእ ክመፅእ ከሎ ኣነ ከዓ ከም ዝተመሳሰለት ኣፕሊኬሽን ኣላትኒ ሞባይለይ ማለት እዩ ንዓ ክኸፍታ ከለኹ ክስቶ ክስቶ ዝበሃል ንከምዚ ዕለትን መዓልትን እዚ ዝጠለብ ደሊሎ ኢላ ተምፀለይ ብመሰል ከዓ የዳልዎ ማለት እዩ ከምኣ ትገብር ሕጂ መጀመርታ ክንጅምራ ከለና ስፐሲፊካሊ ነቲ ናተይ ማለት እዩ ሕጂ ግን ናብ ዕብ ድበለ ቅይር ኣለና ማለት ኣማዞን ዓብዪ እዩ ብኦፍላይን ከሎ ግን ናይ ኣስመራ ዘለዎ ስፔሻሊ ኣብ ገዛኦም ኮይኖም ስርሓ ኢደ ስራሓት መፃሕፍቲ ገለገለ ከመይ ገይሮም ብቀሊሉ ክሸጡ ክእሉ ብከምዚ ዓይነት ኣፕሊኬሽን ብከማ ንሕስብ ኣለና ተን ኣፕሊኬሽንስ ከምዚ ዝበልኩዋ ድልዋቴን ሕጂ ኣብ ናይ ኮፒራይት ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ላይሰንሲንግ ምሕታት ኢና ደለና ድሕሪ ቅሩብ ከዓኒ ክንዝርግሕን ተስፋ ኣለና ማለት እዩ
መሃንደስ ኤብትሳም ጎኒ ጎኒ እቲ ቀንዲ ስራሓ ካብ ውልቃዊ ድሌታ ተበጊሳ ዘማዕበለቶ ፓስተ ወይ ኬክ ናይ ምስራሕ ክእለትን ከምትውንን እያ ትዛረብ ንመንእሰይ መሃንደስ ኤብትሳም ሕሴንን መሻርክታን እናመስገንኩ ሓሳብ ልብኹም የስምረልኩም እብሎም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ንመስግነካ ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዝምባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ምኒ ኣፈወርቄ ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ድሓን ሕደሩ በዛ ሙዚቃ ክንሰነበተኩም ኢና
ሓንቲ ያ ትመስለ ሕዛ ትማዕል ማንም ዘይሓለፍ This program has come to you from the Voice of America, Washington.